Mēs novērojam saslimstības samazinājumu gandrīz ka visas reģionus, visas vecumā grupas, izņemot bērnus līdz 9 gadiem. To mēs varam skaidrot kā jauna celma iedarbībā. Bet citas vecumā grupas novērots saslimstības samazinājums. Pusei no slimniekiem joprojām nav iespējams noskaidrot infekcijas savotu. Saslimstības samazinājumu vērtēsim ar lielu piesardzību. Tāpēc, ka lineāra nekad nenotiek. Mēs jau no iepriekšējās pieredzes redzam, ka ir īstermiņa vai relatīvi ilgtermiņa saslimstības stagnācijas periodi vai pat pieaugumi.